Eshitirishimiz davom etadi, hurmatli tinglovchi. O'zbekistonda, poytaxt Toshkentda, Alisher Navoiy tavalludining 181 yilligiga bag'ishlangan tantanali tadbirlar davom etyapti. Bu tadbirga xorijdan ham bir qancha mehmonlar taklif qilingan, jumladan mana ko'p ozodlik tinglovchilariga yaxshi tanish, bir paytlar ozodlikning Praga ofisida ishlagan afg'onistonlik taniqli jurnalist Azizulla Orol ham kelgan, hozir biz bilan aloqada. Azizulla aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom, Fazliddin.
Azizulla aka, Toshkentga ko'p kelgansiz, ilgari ham ko'p borgansiz. Qanday endi bu birinchi taassurotlar qanday?
Avvalambor mana shu sizlarning radiongiz orqali butun tinglovchilarga qizg'in salomlar yo'llayman. Qolaversa, men ancha yillardan keyin O'zbekistonga bu gal kelishim O'zbekistonni ayrim ko'chalarini bu gal men Yevropa ko'chalariga o'xshatyapman. O'sha qurilishlar, deylik, ishlangan materiallar, o'sha muassasa, do'kon, magazinlarni lavhalari, shular hammasi bir paytdagi Germaniyani eslatadi odamga. Qolaversa, xalqning yurish turishi, tarzi tafakkuri, munosabati hammasi deylik hozir o'zgacha, o'sha ijobiy tomonga o'zgarganini odam guvohi bo'ladi. Aeroportdan tortib to deylik mehmonxonaga qadar bundan 10-15 yil oldingi vaziyat bilan hozirgi vaziyatni solishtirib bo'lmaydi.
Kunlar qanday o'tyapti? Alisher Navoiyning 181 yilligiga bag'ishlangan tadbirlar.
Men har doim Alisher Navoiy va Boburning qabrlari Afg'onistonda yu, bularning deylik xorijda e'zozlanishi o'zgacha deb bilgan edim. Haqiqatan bu gal O'zbekistonga kelganimda shuni guvohi bo'ldim. Haqiqatan Navoiyshunos, Boburshunoslarning vatani O'zbekiston ekan va O'zbekiston bo'lib qoladi degan umiddamiz. Juda ko'tarinki ruh bilan, judayam mazmunli, tashqaridan kelgan, viloyatlardan kelgan va O'zbekistonning deylik Navoiyshunos va Boburshunoslari ishtirokida o'tayotgan bu tadbirlar Navoiy ulug'ligini, Bobur ulug'ligini va ularning tafakkurlari haqiqati ulug'ligini yaqqol namoyon qilib turibdi. Buni men mana bir necha kun shu tadbirlarga ishtirok etib, olimlarni suhbatlarini eshitib guvoh bo'ldimki, haqiqatan O'zbekistonda Navoiy va Bobur dunyoni boshqa yerlaridan ko'ra chuqurroq, kengroq va mazmunliroq o'rganilgan ekan va bu sohada juda ko'p ishlar qilinganini guvohi bo'ldim. Ayniqsa, qarang, Bobur ensiklopediyasi yozib chop etilgani, Navoiy asarlari mukammal chop etib tarqatilgani va bundan tashqari o'nlab boshqa yangi qirralarni, shu ikki siymoning qirralarini ochib yozilgan asarlar bugun O'zbekistondagi har bir kitobxonning deylik ixtiyorida va biz xorijdan kelgan mehmonlar ham mana shu buyuk deylik ne'matmi, buyuk sovg'ami, ma'naviy ozuqami mana shundan biz ham bahramand bo'lib turibmiz.
Azizulla aka, mana siz Afg'onistondan keldingiz, xabarimiz bor. Shu toliblar hokimiyatga kelmasdan oldin 1-2 yil avval siz shu Afg'onistonda Navoiyning xalqaro simpozium o'tkazgandingiz. Shu tashkilotchilardan biri edingiz. O'shanda ham O'zbekistondan, Tojikistondan va boshqa mamlakatlardan juda ko'p mehmonlar borgan edi. Endi toliblar hokimiyatga kelgandan so'ng Afg'onistonda deylik Navoiyga munosabat o'zgardimi yo yo'qmi?
Siz to'g'ri aytyapsiz. Afg'onistonda o'tgan 15 yil davomida o'zbek tili adabiyoti tarixi sohasida misli ko'rilmagan, Afg'oniston tarixida misli ko'rilmagan ishlar bo'ldi. Shu jumladan Navoiyni 575 yilligi, Abu Rayhon Beruniyni 1000 yilligi, yana Alisher Navoiyni 580 yilligi, Boburning bir necha deylik tavallud yillari juda keng xalqaro miqyosda simpoziyamlar va xalqaro seminarlar asosida nishonlandi, olib borildi. O'nlab jild deylik, o'nlab unvon kitoblar bu shaxsiyatlarga bag'ishlab chop etildi, tarqatildi. Bu hozir mana o'tgan 6 oy davomida deylik, Afg'onistonda hukm surib kelayotgan hozirgi Taliban rejimi, ya'ni Afg'oniston Islomiy Emirati rejimi bu narsalarni deyarli yo'qqa chiqarganga o'xshab ko'rinadi. Ya'ni shundan buyon deylik, 6 oy davomida biz shunday bir buyuk mahfilni yo shunday shaxsiyatlarga, tarixiy shaxsiyatlarga oid asarlarni chop etilganini guvohi bo'lmay kelyapmiz. Men toliblar Afg'onistonga kelib deylik, poytaxt Kobulni egallaganlarida o'sha yerda edim, aynan shahar markazida bir necha vaqt qoldim o'sha yerda. Keyin mana bu seminarlar va konferanslar bahonasida Afg'onistondan, Kobuldan chiqdim. Hozirgi hukm surayotgan vaziyat deylik, nafaqat madaniy va ilmiy sohalarga deylik e'tibor berishga ojizlik qilyapti, balki deylik oddiy turmush, hayot kechirishga ham, oddiy faoliyat qilishga ham, ishlashga ham deylik deyarli ko'ngildagidek javob berayotmaganligiga o'xshab ko'rinadi. Buni biz turli o'sha olib borilayotgan faoliyatlar, aholiga bo'layotgan munosabat deylik, o'quv dargohlariga bo'layotgan munosabat, yo bo'lmasa deylik tijorat, iqtisodga bo'layotgan munosabatlardan bilib olishimiz mumkin. Ammo Afg'oniston aholisining yagona orzu umidi shu ediki, Afg'onistonda bir tinchlik kelsa, sulh o'rnatilsa, o'sha eski hukm surib turgan vaziyatdan qutulib yaxshiroq hayot kechiramiz deganda hammani elinji deylik, mana shu sharoitni o'zgarganiga borib taqalardi. Ammo o'sha xalqning istak orzusi hozirga qadar ko'ngildagidek amalga osh modarayotganini ko'rib turibmiz.
Hazirlar aka, Navoiyning maqbarasi hozir qanday ahvolda? Ilgari davlat muhofazasida edi. Hozir endi shu Navoiyga, Boburga yoki shu turk tilida, turkiy tilda ijod qilgan ijodkorlarga nisbatan munosabat qanday?
Biz o'sha dastlabki shabodalardan sezishimiz mumkinki, masalan, Afg'onistonda asosiy qonunni loyihasi tashqariga chiqdi, yuzaga chiqdi. O'shanda deylik, o'zbek tili o'zini hozirga qadar asosiy qonunda bo'lgan maqomini qo'ldan berganga o'xshab ko'rinadi. Ya'ni Afg'onistonda ikkita til rasmiy tilligi tan olingan va boshqa tillardan ot tutilmagan. Bundan tashqari,
Ashraf G'ani davrida bu davlat tili maqomiga ko'tarilganda o'zbek tili.
O'zbek tili va o'zbek tilining yonida boshqa ham 5 til, bular o'sha aholi ko'p zich ana shu tillarda so'zlaydigan mintaqalarda 3-chi rasmiy til sifatida asosiy qonunning 16-chi moddasidan o'rin olgan edi. Hozir shu narsa deylik, yangi toliblar tomonidan olg'a surilgan asosiy qonun loyihasida yo'q, ko'rinmayapti. Bundan tashqari, o'zbek tilida boshlang'ich maktablar bor edi, hozir ularning faoliyatlari deyarli to'xtatilgan. Milliy televideniyada va boshqa xususiy radio televideniyalarda o'zbek tilida eshittirishlar olib borilardi, hozir ulardan darak yo'q. Shundan ko'rinadiki, Hozir yo toliblar bu sohada amaliy ish qilishga hozir ulgurmayapti, yoki deylik o'sha eski zoirshoni qonuniga asoslangan asosiy qonun bilan ish ko'riladigan bo'lsa, bu uchinchi rasmiy tillarning maqomi butunlay olib tashlanadiganga o'xshab ko'rinadi. Boshqa bir gap, Alisher Navoiyning qabri joylashgan o'sha park, bog' deymiz, bular Afg'oniston sobiq hukumati va O'zbekiston hukumatlari o'rtasida, deylik, o'sha madaniyat vazirliklari o'rtasida shunday bir kelishuvga erishilgan ediki, O'zbekiston Navoiy qabrini qayta ta'mirlash va atrofidagi bog'ni, deylik, bir sayilgoh parkiga aylantirishga va'da berishgan edi. Ammo hozir mana 6 oy, agar hukumat o'zgarmaganda, o'sha rejim o'zgarmaganda, balki shu narsa amalga oshishi mumkin edi. Ammo hozirga qadar bu sohada hech qanday harakat boshlanganining guvohi bo'lmayapmiz. Balkim hozirgi noaniq vaziyat bunga sabab bo'layotgandir. Yoxud deylik, yangidan bir kelishuv ikki mamlakat orasida imzolanishi kutilayotgandir. Bu hozircha bizga qorong'u.
Ben biz şu işte, Taliban hakimiyeti kiyenden ki bir kaç vakiyelerinin guvahı bulduk. Cümleden şu Navai'nin şu heykeli mi de ya da suratları yırtıp taşlayan halatını gördük. Şuna kadar videolar tarkaldı. Şimdi halatlar bu gamı özü Afganistan'da şu Navai'nin şahsını tahkirleşke karatılgen.
Men shaxsan o'zim deylik ko'rmaganman, ammo men ham shu majoziy sahifalarga tashlangan rasmlarni, suratlarni ko'rganimda, Shirvon, Jawzijon viloyatida Navoiyni devorga tushirilgan, sement devorga tushirilgan rasmi devor bilan birga yiqitilganini guvohi bo'lganman, ko'rganman rasmlarda. Bu albatta o'sha toliblarning birinchi kelgan kunlarida amalga oshgan nojo'ya harakatlar va undan keyin bunday harakatlar manimcha to'xtatilgan. Ammo ko'rinishidan hozircha mana shunday madaniy, ma'rifiy ishlarga deylik e'tibor deyarli yo'q darajada. Balkim bu ham hozirgi noaniq vaziyat tufaylidir. Ammo kutamiz, zamon ko'rsatadi. Nimalar bo'ladi keyingi yaqin kunlarni, yaqin oylarni ichida, buni zamonga havola qilamiz.
Rahmat. Biz bilan suhbatda Ozodlik radiosining sobiq jurnalisti Azizullo Oro bo'ldi. Azizullo aka, rahmat mazmunli suhbat uchun.
Rahmat bilan, rahmat bilan.